Ir tā dziedzinieks, ko sauc par tēlu. Tas ir mākslas noteicošais faktors. Ja tāds tēls ir mākslā, tad tā ir mākslīga tēla nav. Ir tikai tāda funkcionāla fotografijas pielietošana pēc vajadzības. Ja ir zootehniķis kaut ko grib noskaidrot, arī nofotografēja lopiņu. Šajā izstādē, man liekas, nebūs nevienas fotografijas, kuru varētu, teiksim, droši saukt par mākslas darbu. Šeit būs tādas fotografijas, kurās ir kaut kas ieraudzīts. Šis ieraudzītais manī ir izraisījis tādu kādu interesi, vizuālu interesi, un tad esmu fotografējis. Ja būtu par mākslu tur darīšana, tad jau nevarētu tik ātri uztaisīt. Pa gadu jau tikai kādas pāra bildes vien rodās, un tad īsti mākslas darbs. Nu, varbūt veiksmīgi gadi ir bijuši kaut kur 65, laikam 67. gadā esmu kādas piecas uztaisījis. Tā vairāk neiznāk. Fotografiju kaudzēm ir briesmīgi daudz. Apmēram no 1000 fotogrāfiem vienu varētu cerēt uz mākslas darbu.